Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 30 δευτερόλεπτα μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Πανευρωπαϊκή εξέγερση των αγροτών κατά της Κομισιόν. Πεδίο μάχης από το πρωί. Βρυξέλλες με εξαγριωμένους αγρότες να πολιορκούν με τρακτέρ το κτίριο όπου συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Γεωργίας, να σπάνε τα κυκλειδώματα, να συγκρούονται με αστυνομικούς και να βάζουν φωτιές εκτοξεύοντας από λίμματα έως φρούτα. 19 προτάσεις της Αθήνας στη Σύνοδο για άμεσες αλλαγές στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπάρχουν περιθώρια για πιο έντονη πίεση εκτός συνόρων. Αγροτικά συλλαλητήρια και στην Ελλάδα, αγρότες με τρακτέρ σε Γιάννηνα, Μεσολόγγι, Λάρισα και άλλες πόλεις, μπλόκο και στους Ευζώνους. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ανοιχτοί λογαριασμοί μετά το επεισοδιακό συνέδριο και την ακύρωση των εκλογών για νέο πρόεδρο. Νέο μήνυμα σήμερα Κασελάκη μετά τους πρωτοφανείς διαλόγους με την Όλγα Γεροβασίλη, αλλά και τις αναρτήσεις του ότι κάποιοι περιμένουν να αποτύχει τώρα στις ευρωεκλογές για να του το χρεώσουν και να κάνουν το κόμμα ring. Έπεσαν οι μάσκες, λέει η Γεροβασίλη, αλλά για στελέχη που υποκριτικά στήριξαν τον Κασελάκη με ημερομηνία λήξης. Τον καλεί να σταματήσει να λειτουργεί δικαστικά και πολιτικά. Σχόλιο από πηγές του Αλέξη Τσίπρα, που σύμφωνα με εκτιμήσεις συνοητημένες του συνεδρίου, ό,τι είχα να πω το είπα, όλοι θα κριθούν από τα αποτελέσματα, διαμηνύει, παραπέμποντας ουσιαστικά στη μάχη των ευρωεκλογών. Άδωνης Γεωργιάδης, ο Τσίπρας ιτήθηκε, ο Νίκος Παπάς τον καθάρισε σαν αυγό και εκείνος κινεί τώρα τα νήματα στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγο η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ και όλο το οργιώδες παρασκήνιο. Πράσινο φως νωρίτερα σήμερα από το Κισαία για να αποπλέψει άμεσα η φρεγάτα Ίδρα για την Ερυθρά Θάλασσα για την επιχείρηση Ασπίδες κατά των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη που χτυπούν και ελληνικά εμπορικά πλοία. Αυτή την ώρα στον άφθαθμο Σαλαμίνας, ο Νίκος Δένδιας στη φρεγάτα Ίδρα. Περιπέτεια για 90 επιβάτες του οδοντοτού στα Καλάβρητα όταν το τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω κατολίσθησης. Στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού και επέστρεψαν και οι 90 με ασφάλεια στο διακοπτό. Νέα παρέμβαση από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Καλεί τους εισαγγελείς στη Λάρισα να διερευνούν κάθε καταγγελία από επιζήσαντες ή συγγενείς θυμάτων, ώστε να μην μείνουν αναπάντητα ερωτήματα. Λίγη σε τρεις μέρες η προθεσμία για πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ως την Πέμπτη και μετά πρόστιμα ως 10.000 ευρώ. Εκτιμήσεις από σούπερ μάρκετ και προμηθευτές για διψήφιες μειώσεις σε τιμές βασικών προϊόντων από την Παρασκευή, 1η Μαρτίου, η μέρα που ξεκινούν να εφαρμόζονται τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σε λίγο, Δημήτρης Χριστούλιας με αναλυτικό ρεπορτάζ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους που εργάζονται. Αν το δηλώσουν, κερδίζουν ως 300 ευρώ το μήνα. Μένεται η σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια μετά τις δηλώσεις Ανδρουλάκη ότι θα καταψηφίσει τελικά το επίμαχο νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση άλλαξε τις διατάξεις. Δεν αλλάξαμε εμείς θέση, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Πυρόπουλος. Για παλινοδίες επιμένει να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση. Αγκάθι και εντός ΠΑΣΟΚ με διαφοροποιήσεις από Νάντια Γιαννακοπούλου, που ήδη δήλωσε ότι θα ψηφίσει ναι, κόντρα στον Νίκο Ανδρουλάκη δηλαδή, και Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, που φέρεται να διαφωνεί με τη θέση του κόμματος. Ραγδαίες εξελίξεις εν όψει στη Γάζα για πιθανή ανακοχή και απελευθέρωση ομήρων. Το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε πλαίσιο συμφωνίας μετά από συνομιλίες με Αμερικανούς, Κατάρ και Αίγυπτο. Υπάρχει κοινό έδαφος για συμφωνία, λέει σύμβουλος του Μπάιντεν. Αύριο στο Παρίσι ο Εμμύρης του Κατάρ για συνομιλίες με τον Μακρόν και στη συνέχεια πιθανή συνάντηση εκπροσώπων Ισραήλ και Χαμάς στο Κατάρ. Πάντως ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι είναι ασαφές ακόμα αν θα υπάρξει συμφωνία, είναι και υπό την πίεση των ακροδεξιών της κυβέρνησής του. Παρετήθηκε σήμερα η κυβέρνηση της Παλαιστίνης. Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι η Ρωσία ετοιμάζει νέα επίθεση στην Ουκρανία το Μάιο και ζητεί επιπλέον στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση. Ο Μακρόν συγκαλεί σήμερα σύνοδο ηγετών για υποστήριξη της Ουκρανίας στο Παρίσι με παρόντα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έγκλημα το πρωί στον Άγιο Παντελεήμονα μεταξύ μεθυσμένων φίλων. Νεκρός άνδρας 60 ετών, σοβαρά τραυματισμένος ο φίλος του 62 ετών. Διπλή φρίκη στην Καβάλα, ακροτηρίασαν, σκότωσαν και έκαψαν σκύλο. Στο Βόλο σκότωσαν 5 αδέσποτους σκύλους, βάζοντας τους φόλα μέσα σε ξηρά τροφή. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός, ο μεγάλος χαμένος στη χθεσινή αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας, έχασε κι άλλους βαθμούς στη Λεωφόρο, έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά. Στην κορυφή της βαθμολογίας η ΑΕΚ, που νίκησε 3-1 τη Λαμία, στη Λαμία, ένα βαθμό πίσω ο ΠΑΟΚ, που ανέτρεψε το σε βάρος του σκορ στο Αγρίνιο και νίκησε τελικά 3-1 τον Πανετολικό. τέταρτος, αλλά μόλις με 2 βαθμούς διαφορά από τον 3ο Παναθηναϊκό Ολυμπιακός, που έχανε 1-0 στο Καραϊσκάκη και τελικά κέρδισε με 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης. 5ος, ο Άρης 2-0 το Βόλο. Και στο μέτωπο του καιρού, πολύ βροχή από τη νύχτα και από το πρωί σε όλη τη χώρα και στην Αθήνα. Τώρα οι καταιγίδες έχουν μεταφερθεί σε Ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη. Ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά, με τη θερμοκρασία πάντα ψηλά για την εποχή, στους 17 σήμερα και από αύριο ως 19 βαθμούς. Όμως, Πέμπτη και Παρασκευή έρχεται νέο σύστημα με βροχές και καταιγίδες και στην Αθήνα. Σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κίνηση, Γρηγόρη Διβάνη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η ακινησία, γιατί το πρωί υπήρχε η απόλυτη ακινησία με τη βροχή στους δρόμους της Αθήνας.
Καλό μεσημέρι, αυτή την ώρα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Καμία σχέση με τις πρωινές ώρες. Τώρα βλέπουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο τρίγωνο Κηφισίας Μεσογείων και Κατεχάκη, πιο συγκεκριμένα στην Κηφισίας στην άνοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων και στη Μεσογείο από Κατεχάκη προς Χολαργό. Η Αλεξάνδρας προς Πατησίων έχει επίσης μικρές καθυστερήσεις και τέλος στον Κηφισό έχουμε πυκνή ροή στην κάθοδο στον κόμβο μεταμόρφωσης και στην άνοδο στο ύψος της Λιωσίων.
Άρα είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα.
Πολύ καλύτερα.
Και θέλει προσοχή στους βρεγμένους δρόμους. Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, όπου είναι έκριθμη κατάσταση, σύνδεση με τον ανταποκριτή μας Βαγγέλη Αρετέο. Βαγγέλη, καλή εβδομάδα από την Αθήνα. Με αγρότες από πολλές ευρωπαϊκές χώρες να πολιορκούν το κτίριο όπου συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Γεωργίας, να συγκρούνται με αστυνομικούς, να ανάβουν φωτιές, να εκτοξεύουν από λίμματα μέχρι φρούτα. Πάμε να πάρουμε μια ηχητική γεύση και να μας πεις τι έχει γίνει όπως το ζεις από κοντά. Πεδίο μάχης λοιπόν, ακούμε τους ήχους από τις συγκρούσεις, Βαγγέλη, οι Βρυξέλλες, το περιμέναμε, είναι η οργή, ξεχυλίζει σε όλη την Ευρώπη για την ευρωπαϊκή πολιτική στο αγροτικό που έχει φέρει σε απόγνωση αγρότες σε πάρα πολλές χώρες και στην Ελλάδα. Τι σημαίνει λοιπόν εκεί από το πρωί?
Νίκο, πριν από λίγο καταρχήν πρέπει να σημειώσουμε ότι περάσαμε σε ένα δεύτερο στάδιο των συγκρούσεων, καθώς έχουμε χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία και υπάρχει μια αυξανόμενη βιαιότητα, μπορούμε να πούμε έτσι, στις συγκρούσεις ανάμεσα στις αστυνομικές δυνάμεις και στους αγρότες, βεβαίως σε μια μικρή κλίμακα. Ωστόσο, πρόκειται για μια πελιοργία, όπως είπες, της περιοχής των ευρωπαϊκών θεσμών, κυρίως στην πλατεία Σουμάτ και στην περιοχή γύρω. Είχαμε από νωρίς συγκέντρωση πάνω από 900 τρακτέρ, αγρότες.
Σχεδόν 1000, ναι.
Σχεδόν 1000 έβαλαν φωτιά σε κοπριά και σε λάστιχα. Πριν από λίγες ώρες πέταξαν αυγά στο κτίριο, σε ένα από τα κτίρια της Κομισιόν. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούν να συνεχίσουν αυτήν την ένταση. Μέσα στο κλίμα αυτό, οι υπουργοί αποφάσισαν ότι σε περίπου 1,5 ώρα από τώρα θα δεχθούν στο Συμβούλιο μια αντιπροσωπεία των αγροτών που βρίσκονται έξω. Ωστόσο, αυτά που οι εκπρόσωποι των αγροτών λένε δημόσια εδώ είναι ότι οι προτάσεις προς το παρόν που έχουν γίνει όσον αφορά και την αγρανάπαυση και την ελάφρυνση της γραφειοκρατίας δεν τους ικανοποιούν, διότι αυτό που πρέπει να γίνει...
Τους επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο, δηλαδή έχουν την κλιματική κρίση, έχουν την οικονομική κρίση λόγω των πολέμων, έχουν και την κοινή αγροτική πολιτική με την αγρανάπαυση και όλα αυτά που λες, τα οποία προσθέτουν στο κόστος παραγωγής, επομένως είναι στο μη περαιτέρω οι αγρότες. Αυτό λένε, Ευαγγέλη.
Ακριβώς, και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτά που ξέρουμε, ότι οι υπουργοί που συνεδριάζουν αυτή την ώρα στο Συμβούλιο θα φέρουν απαντήσεις ικανοποιητικές στους αγρότες. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε πάντως, Νίκο, είναι ότι οι Βέλγοι πολίτες, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, είναι υποστηρικτικοί στους αγρότες, παρά το γεγονός ότι σήμερα η κυκλοφορία στις Βρυξέλλες είναι πραγματικά μια κόλαση.
Όπως είχε γίνει και στην Αθήνα με το συλλογητήριο των αγροτών την περασμένη εβδομάδα που κατέβηκαν εδώ με τρακτέρ. Απολύτως υποστηρικτικοί οι πολίτες.
Ακριβώς. Η κοινή γνώμη των Βέλγων είναι υποστηρικτική στους αγρότες και έτσι αυτό δίνει και μια μεγαλύτερη νομιμοποίηση, αν μπορούμε να πούμε έτσι, στους αγρότες που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Και εκεί και ο Λευτέρης Αυγενάκης που μεταφέρει 19 αιτήματα εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική της Κομισιόν.
Ακριβώς, Νίκο, είναι 19 σημεία τα οποία έχουν πολλές λεπτομέρειες και η κυβέρνηση θεωρεί ότι έτσι μεταφέρει τα αιτήματα των αγροτών όσον αφορά και τις τιμές και τη διευκόλυνση της γραφειοκρατίας.
Λοιπόν, Βαγγέλη, κρατούμε αυτό που είπες, ότι έχουμε δεύτερο γύρο επεισοδίων αυτή την ώρα για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, με δακρυγόνα από τους αστυνομικούς κατά των Ευρωπαίων αγροτών που έχουν φτάσει εκεί με τα τρακτέρ τους στην Κομισιόν. Για να ακούσουμε τον Λευτέρη Ευγενάκη νωρίτερα, προσερχόμενο στη Σύνοδο, αυτή που πολιορκείται από τους αγρότες, είπε: ήρθαμε εδώ να μεταφέρουμε την κραυγή αγωνία των αγροτών.
Η συζήτηση για αλλαγές στην ΚΑΠ 23-27, αλλαγές τόσο τεχνικές όσο και δομικές, έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει πολύ πολύ νωρίτερα από ό,τι κάποιοι περίμεναν. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πραγματικής ανάγκης. Αυτές τις ανάγκες ενστερνίζεται η ελληνική κυβέρνηση, στηρίζουμε και αναδεικνύουμε με κάθε τρόπο και σε κάθε επίπεδο στις συμμαχίες που έχουμε ή που δημιουργούμε. Ερχόμαστε στις Βρυξέλλες σήμερα μεταφέροντας την κραυγή αγωνία των αγροτών μας. Όχι μόνο των Ελλήνων αγροτών, των Ευρωπαίων αγροτών. Δουλεύουμε συντονισμένα. Καταθέτουμε ολοκληρωμένες τεχνικές προτάσεις βελτίωσης της ΚΑΠ, αλλά δουλεύουμε μέσω των συμμαχιών που χτίζουμε και για δομικές αλλαγές. Είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα.
Και στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα με το βλέμμα στις Βρυξέλλες, αγρότες με τρακτέρ σε μεγάλες πόλεις, ήδη στα Γιάννηνα, στο Μεσολόγγι, στη Λάρισα. Εκεί θα μεταφερθούμε στην Αναστασία Φύσα. Καλή εβδομάδα, Αναστασία, από την Εφημερίδα Θεσσαλία, που πάντα είναι μαζί μας. Τι γίνεται από το πρωί στη Λάρισα? Έβλεπα αγρότες να πολιορκούν με τρακτέρ το Τελωνείο και να ρίχνουν δέματα με άχυρα.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα. Πραγματικά πολύ δυναμική η σημερινή κινητοποίηση των αγροτών στο Τελωνείο της Λάρισας. Αυτό που ζητάνε αναφέρονται στις ελληνοποιήσεις των προϊόντων. Να σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις των προϊόντων. Φυσικά η κοινή αγροτική πολιτική μετέβησαν νωρίς το πρωί έξω από το Τελωνείο. Οι αγρότες μπήκανε μέσα και δεμάτια με άχυρα τα έριξαν, τα έλυσαν και τα σκόρπισαν μέσα στα γραφεία του Τελωνείου. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία στην κεντρική πλατεία φυσικά της Λάρισας και όπως όλοι οι αγρότες, έτσι και οι αγρότες της Λάρισας έχουν το βλέμμα στραμμένο στην Ευρώπη και στις Βρυξέλλες, βλέποντας όλα αυτά τα οποία γίνονται και με τις κινητοποιήσεις και με τα επεισόδια.
Και περιμένουν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ανακοίνωσε χθες ότι θα είναι στη Θεσσαλία στις 11 Μαρτίου. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία Φύσα. Πριν πάμε στον Κωνσταντίνο Φλαμή, γιατί αυτή την ώρα είναι αγρότες με τρακτέρ σε πολλές πόλεις στη Δυτική Ελλάδα μέσα, πάμε να ακούσουμε αγρότες τι λένε.
Είμαστε εδώ, πιέζουμε όλοι για να κερδίσουμε όσο δυνατόν περισσότερα γίνεται. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ζητάμε τα αυτονόητα.
Θα ζητήσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις και ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα όσον αφορά τη λίμνη Κάρλα, όσον αφορά προγράμματα κάλυψης απώλειας εισοδήματος, τα οποία τα είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Υπουργός.
Ήρθαμε εδώ στο Τελωνείο σήμερα, κλείνουμε συμβολικά το Τελωνείο της περιοχής μας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ελληνοποιήσεις που συνεχίζουν και καλά κρατούν.
Μαθαίνουμε για μία ακόμη φορά ότι όλα της κυβέρνησης είναι στον αέρα. Δεν ξέρουμε τι θα πούνε για την ΚΑΠ σήμερα. Με σιγουριά πρέπει να αλλάξει και πρέπει να έρθει στα παλιά δεδομένα. Μαθαίνουμε όμως ακόμη και σήμερα που μιλάμε ότι βγαίνουν και κάνουν εξαγγελίες, πάλι ψέματα δηλαδή, ότι θα πληρωθούν πράγματα.
Πάμε λοιπόν στη Δυτική Ελλάδα. Κωνσταντίνος Φλαμής από το flamis.gr με αγρότες να είναι μέσα στο Μεσολόγγι με τρακτέρ στα Γιάννηνα και άλλες πόλεις. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
Έχουμε λοιπόν κινητοποίηση των αγροτών με τρακτέρ, με κομβόι μέσα στην πόλη του Μεσολογγίου. Στη συνέχεια πέρασαν από το Δημαρχείο και κατέληξαν στο κτίριο της περιφέρειας, όπου εκεί λοιπόν ακινητοποίησαν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα. Είναι μέσα στο κτίριο, μέσα στο προάβλιο χώρο του κτιρίου δηλαδή, όλα τα τρακτέρ. Ενώ θα, όπως είπαν, θα κινητοποιηθούν και τις επόμενες ημέρες με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή σήμερα θα κάνουν διανυκτέρευση εκεί στην περιοχή, μέσα στο σημείο δηλαδή της περιφέρειας. Αύριο το πρωί θα συνεχίσουν ενδέχεται να πετάξουν ακόμα και αγροτικά είδη στην περιφέρεια ή και να ανάψουν φωτιές με σανό. Θα κάνουν μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν αύριο. Ενώ να πούμε ότι οι αγρότες του Αιγαίου το απόγευμα έχουν τη συνηθισμένη κινητοποίησή τους στην είσοδο της πόλης και πιθανόν αποκλεισμό της Ολυμπίας Οδού. Ενώ και στον πύργο υπάρχει αντίστοιχη κινητοποίηση σήμερα το απόγευμα από τους αγρότες της περιοχής της Ηλίας.
Να σας ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνε. Μείνε μαζί μας, διότι είχαμε μια περιπέτεια για τους 90 επιβάτες του Οδοντοτού. Να ακούσουμε πριν πάμε εκεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, που δήλωσε νωρίτερα στην ΕΡΤ ότι υπάρχουν περιθώρια για τους αγρότες για πιο έντονη πίεση εκτός συνόρων, μιλώντας για αυτά που συμβαίνουν στις Βρυξέλλες.
Η αλήθεια είναι ότι μετά την τελευταία συζήτηση που έγινε με τους αγρότες, καλύφθηκαν αρκετά από τα διαχρονικά, εγώ θα πω, αιτήματα των αγροτών, με πρώτο και κυριότερο το ζήτημα του ρεύματος. Έχουμε πλέον μια απόφαση της κυβέρνησης, μια συμφωνία με τους παρόχους για κάτι το οποίο δεν είναι σε μια λογική επιδότησης. Φτάνει το ρεύμα στο όριο του κόστους και έχει έναν άξονα δεκαετίας και ως προς το ζήτημα των χαμηλότερων τιμών και ως προς το ζήτημα της κάλυψης των χρεών. Και στο πετρέλαιο είναι μια συζήτηση η οποία προφανώς δεν εξαντλείται σε μια σύσκεψη. Δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δοθεί κάτι περισσότερο, όμως υπάρχουν περιθώρια για ακόμα πιο έντονη πίεση εκτός συνόρων, όπως έχουμε ξεκινήσει καιρό, όχι τώρα που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις.
Λοιπόν, τι έγινε με τον οδοντοτό? Έγινε κατολίσθηση και αποκλείστηκαν 90 επιβάτες λόγω των καταιγίδων, Κωνσταντίνε.
Έχουμε βέβαια έσει ο τέλος αυτή την ώρα στην περιπέτεια των 90 επιβατών, ναι, ακριβώς. Είχαμε λοιπόν μια κατολίσθηση σε δύο σημεία, δεν μπορούσε να πάει το τρένο ούτε μπροστά ούτε πίσω δηλαδή.
Στον Βουραϊκό.
Στο Βουραϊκό, ναι, ακριβώς, εκεί στη διαδρομή, την συνηθισμένη από 200 μέχρι Καλάβρητα. Να πούμε λοιπόν ότι τελικά έφτασαν οι Κύπριοι πυροσβέστες, έφτασαν με στελέχη του Δήμου, έφτασαν διασώστες. Κατάφεραν λοιπόν και απεγκλώβησαν τους 90 επιβάτες από την αμαξοστοιχεία. Τους πήγαν σιγά σιγά μέχρι τον γειτονικό σταθμό που εκεί υπήρχε πρόσβαση μέσω του οδικού δικτύου και τελικά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια κάτω στο διακοπτό. Άρα λοιπόν όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά για τους 90 επιβάτες, τουρίστες δηλαδή, οι οποίοι ήθελαν να απολαύσουν το ταξίδι με το Βουραϊκό, στο Βουραϊκό με τον οδοντοτό, αλλά τελικά είχαν την περιπέτεια αυτή λόγω των κατολιστήσεων που είναι συχνές εκεί.
Ναι, ναι.
Στο σημείο, έτσι, είναι πολύ συχνές. Αλλά τέλος καλό, τέλος καλό.
Ευτυχώς. Κωνσταντίνος Φλαμής από το flamis.gr. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα με τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Μαριτίνα. Διότι χθες τη 1:05 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε το επεισοδιακό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα αρχίζει μια νέα φάση περιπέτειας για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί όλοι συμφωνούν ότι έμειναν ανοιχτοί λογαριασμοί. Μπορεί να ακυρώθηκε η εκλογή για νέο πρόεδρο, και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Πώς τελικά ψήφισε το συνέδριο να μην εκλεγεί νέος πρόεδρος, όταν λίγο νωρίτερα ο Στέφανος Κασελάκης, θα τον ακούσουμε σε αυτή την έντονη ομιλία του, έλεγε ότι αν δεν πάμε σε εκλογές 10 Μαρτίου θα με κάνουν κομματάκια, με περιμένουν στη γωνία να χάσω στις ευρωεκλογές, αλλά σας παρακαλώ ψηφίστε, σηκωθείτε όρθιοι, χειροκροτήστε για εκλογές 10 Μαρτίου. Δεν πέρασε αυτό, δεν τέθηκε καν σε ψηφοφορία. Δεν πέρασε η πρόταση της Όλγας Γεροβασίλη για εκλογές 30 Μαρτίου. Δεν πέρασε η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, από τον οποίο πήρε τη σκυτάλη ο Στέφανος Κασελάκης για να προτείνει εκλογές στις 10 Μαρτίου. Και πέρασε η πρόταση της Τρόικας Παπά Φάμελου και Γιώργου Τσίπρα. Καταλαβαίνω ότι ο Νίκος Παπάς είναι πλέον ο ισχυρός άντρας των ΣΥΡΙΖΑ, να μην γίνουν εκλογές. Και υπήρξε και το φινάλε, από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε, του συνεδρίου, που κάποια στιγμή, ενώ η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει, που ο Πάνος Ρήγας, ο προεδρεύων, λέει: ελάτε να ψηφίσουμε την πρόταση της Τρόικας, να μην γίνουν εκλογές και να πάμε σε μια αναδιοργάνωση με εκτελεστικό γραφείο, και σηκώνονται τα καρτελάκια. Σηκώνεται και ο Στέφανος Κασελάκης και λύγει ο ίδιος στην ψηφοφορία, λέγοντας: παιδιά, έπεσαν οι μάσκες, δεν πάμε σε εκλογές, πάμε μπροστά. Για να τον ακούσουμε. Και έτσι κηρύχθηκε η λήξη και του συνεδρίου και των εκλογών για νέο πρόεδρο και άρχισε η επόμενη φάση της εσωστρέφειας, Μαριτίνα.
Πολύ σωστά, Νίκο. Άκουσα ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό σχόλιο από έναν σύνεδρο, ο οποίος είπε με την ολοκλήρωση του συνεδρίου ότι μόλις ολοκληρώθηκε ένα μη συνέδριο, το οποίο διήρκησε...
Σωστά, δεν ακυρώθηκε μόνο εκλογή προέδρου, και το συνέδριο ακυρώθηκε, διότι από εκεί που ήταν να συζητήσει την ουσία της πολιτικής, ζητούσε για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς. Στην πραγματικότητα είχαμε ένα συνέδριο θέσεων όπου το μόνο που δεν συζητήθηκε, παρά μόνο στα επιμέρους τραπέζια που δεν έτυχαν δημοσιότητας και ορθά μετά από όσα έγιναν στην κεντρική αίθουσα, το μόνο που δεν συζητήθηκε ήταν οι θέσεις του κόμματος. Στην πραγματικότητα δεν είχαμε καν ψηφοφορίες. Ήθιστε την τελευταία ημέρα του συνεδρίου να πηγαίνουν σε ψηφοφορίες όλες οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Αυτό δεν έγινε, όπως πάρα πολύ σωστά είπες. Οι δύο βασικές προτάσεις του Στέφανου Κασελάκη και της Όλγας Γεροβασίλη δεν μπήκαν σε ψηφοφορία. Ουσιαστικά το σώμα ενέκρινε, χωρίς βεβαίως κάλπη, την
με ανάπαση καρτών, ναι.
Σωστά, την πρόταση των τριών, του Νίκου Παπά, του Σοκάρη Φάμελου και του Γιώργου Τσίπρα. Δεν πηγαίνουμε σε εκλογές, στηρίζουμε τον πρόεδρο και πηγαίνουμε σε ευρωεκλογές.
Με τα κορυφαία στελέχη να λένε ότι στηρίζουμε τον πρόεδρο όχι μόνο σε ευρωεκλογές, αλλά Όχι ακριβώς αυτό που ζητούσε, γιατί ο Στέφανος Κασελάκης ζητούσε λευκή επιταγή ως τις εθνικές εκλογές. Όλοι λένε δεν υπάρχουν λευκές επιταγές για κανέναν. Υπάρχει ένα τράτο τριετίας, θα λέγαμε, για τον Στέφανο Κασελάκη με βάση το καταστατικό. Αλλά με πολλούς να λένε ότι δεν είναι μόνο υπό προθεσμία τώρα, αλλά είναι και υπό επιτροπία. Και υπάρχει και μία ανθυποψήφια που έχει μείνει, όλα για τον Βασίλη, γιατί οι εκλογές δεν έγιναν. Είχαμε υποψήφια χωρίς εκλογές και έχουν γράψει ιστορία οι διάλογοι Κασελάκη Γιώργο Βασίλη. Προτείνω να τους ακούσουμε χθες, εκεί γύρω στη μία το μεσημέρι, όταν ήταν στο Βήμα η Όλγα Γιώργο Βασίλη και λέει: Στέφανε, αν αποσύρεις την πρότασή σου, okay, δεν πάμε σε εκλογές. Και ανεβαίνει πάνω ο Στέφανος Κασελάκης και λέει: Όλγα, αν αποσύρεις την υποψηφιότητά σου, δεν πάμε σε εκλογές. Και υπήρξε και συνέχεια. Για να τα ακούσουμε.
Αγαπητέ Στέφανε, στην αναρκτήρια ομιλία σου είπες βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Εάν το ανακαλέσεις, σταματάμε εδώ. Αλλιώς, εγώ δεν θα παραβιάσω ποτέ το καταστατικό του κόμματος. Περιμένω. Λευκές επιταγές δεν υπάρχουν. Αγαπητέ Στέφανε, εγώ σήκωσα το γάντι που πέταξες. Εσύ το πέταξες. Τώρα, αν θες εκλογές σε 10 μέρες, αντιλαμβάνεσαι τι έχεις πει. Κάντες μόνος σου, να δούμε τι θα πάρεις, δηλαδή, εντάξει.
Επιτέλους να συνειδητοποιήσουν όλοι, δεν είστε σκάκι.
Ζήτησα από τον πρόεδρο να αποσύρει την πρότασή του για εκλογές. Περιμένω. Εάν την αποσύρεις, δεν έχω κανένα λόγο να επιμείνω για εκλογές. Βέβαια.
Όλγα, εάν αποσύρεις την υποψηφιότητά σου, δεν έχω ανάγκη να πάω σε εκλογές.
Σύντροφοι, συντρόφισσες. Το σώμα είναι κυρίαρχο.
Λοιπόν, αυτά έγιναν οι διάλογοι που έγραψαν ιστορία. Το έχουμε ξαναδεί να είναι κάποιο στο Βήμα, να σηκώνεται ένα άλλο, να. Reality ήταν. Και μετά είχαμε τρίτο ημίχρονο, Μαριτίνα, διότι ο Στέφανος Κασελάκης ανήρτησε αυτό που είχε πει. Θα το ακούσουμε, ότι κάποιοι έχουν σχέδιο, αυτό αφού ακυρώθηκε η εκλογή και παρέμεινε πρόεδρος. Έχουν σχέδιο το κακό εκλογικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Θέλουν να μου χρεώσουν την αποτυχία και να πάμε σε ένα νέο ring. Και τι κάνουμε εμείς, αντεπίθεση. Για να απαντήσει η Όλγα Γεωροβασίλη, επειδή τον ακούσαμε να λέει πέσαν οι μάσκες, δεν έπεσαν οι μάσκες από μένα, έπεσαν από αυτούς που τον στήριξαν και στην πραγματικότητα, λέει, έπεσαν οι μάσκες από στελέχη που υποκριτικά τον στήριξαν με ημερομηνία λήξη, θέλοντας να πει πόσες ευρωεκλογές για να τον φάνε μετά. Και λέει επίσης η Όλγα Γεωροβασίλη ότι αν ήθελε ο Στέφανος Κασελάκης εκλογές, θα τις είχε κάνει, αφού έλεγε το συνέδριο. Άρα δεν τις ήθελε και τώρα τον καλό να σταματήσει να λειτουργεί διχαστικά και πολιτικά. Δεν υπαναχώρησε. Εγώ, εκείνος υπαναχώρησε. Δηλαδή, αμέσως μετά το τέλος του συνεδρίου, είχαμε όλα αυτά σε ένα τρίτο ημίχρονο. Όλα αυτά μετά από μια ομιλία του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος ζήτησε και καταχειροκροτήθηκε και είχε πολύ θερμή ανταπόκριση από το σύνολο σχεδόν των συνέδρων, ζητούσε εκλογές στις 10 Μαρτίου, λέγοντας ότι αλλιώς θα πέσουν τον φάνε αν χάσει ευρωεκλογές. Για να το ακούσουμε.
Σας αγαπώ πάρα πολύ, ακούστε με. Κάντε την καρδιά σας πέτρα. Κάντε την καρδιά σας πέτρα. Κάντε ένα κουράγιο ακόμα και δώστε καθαρές λύσεις τώρα. Εκλογή Προέδρου στις 10 Μαρτίου, ώστε ο νικητής να έχει χρόνο για τη δύσκολη μάχη των ευρωεκλογών και ανοιχτό ορίζοντα για τις εθνικές εκλογές να ανασυγκροτήσει τον βαθιά πληγωμένο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς κάποιοι έχουν σχέδια να πάμε στις ευρωεκλογές, με εμένα να λιώνω τα παπούτσια μου ανά τη χώρα, ανά την Ελλάδα, και εκείνους να βγαίνουν καθημερινά στα κανάλια να κοντένουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε ποιοι χειροκροτάνε. Δείτε. Δείτε και σηκωθείτε. Σηκωθείτε όρθιοι. Πάρτε το κόμμα στα χέρια σας. Δικό σας είναι. Σηκωθείτε όρθιοι. Αλλά εγώ είμαι αυτός ο οποίος δεν τιμά το κόμμα. Κάποιοι έχουν σχέδιο το κακό εκλογικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Ευχαριστώ, Ναύαρχε. Το εκτιμώ πολύ, Ναύαρχε Αποστολάκη. Κάποιοι θέλουν να μου χρεώσουν σε μένα την αποτυχία για να πάμε σε ένα νέο ring. Πάλι στο ring.
Λοιπόν, αυτά έλεγε ο Στέφανος Κασελάκης. Τώρα παραμένει το ερώτημα πώς όλοι τον χειροκροτούσαν για να γίνουν εκλογές 10 Μαρτίου, ψήφισαν να μην γίνουν εκλογές. Είναι ένα ερώτημα. Η απάντηση νομίζω ότι είναι στο ρόλο που έπαιξε η ομάδα που στηρίζει τον Στέφανο Κασελάκη, Νίκος Παπάς, ο Κράτης Φάμελος και Γιώργος Τσίπρας. Αυτοί είναι οι τρεις που υπέγραψαν την πρόταση που έκανε δεκτή το συνέδριο. Πολλούς να λένε, Μαριτίνα, ότι εκείνος τώρα που θα έχει το πάνω χέρι στο νέο τρόπο λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο Νίκος Παπάς.
Η αλήθεια είναι, Νίκο, όπως πάρα πολύ σωστά είπες στην εισαγωγή σου, ότι αυτό το συνέδριο άφησε ανοιχτά μέτωπα. Κάποια από αυτά, ανοιχτές πληγές λένε άλλοι, εν πάση περιπτώσει θα φανεί στην πορεία, ήταν και το σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα μέσω κύκλων του, λίγο μετά όταν του ζήτησαν να πάρει θέση.
Βέβαια, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι ο Κασελάκης συγκρούστηκε με τον Τσίπρα στην πραγματικότητα σε αυτό το συνέδριο και ο Αλέξης Τσίπρας έχασε. Και κέρδισε ο Στέφανος Κασελάκης.
Εγώ θέλω να θυμίσω ότι όλη αυτή η συζήτηση δεν ξεκίνησε με την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως πυροδοτήθηκε τότε. Ξεκίνησε όμως λίγες μέρες νωρίτερα, την προηγούμενη Δευτέρα, στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, όταν ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης από τότε έστειλε, δημοσίευσε ένα ερωτηματολόγιο και μετά είπε ότι.
Όχι, ξεκίνησε πριν. Ναι, από το ερωτηματολόγιο. Ξεκίνησε από το ερωτηματολόγιο για την Όλγα Γεωργοβασίλη που έθεσε στην πραγματικότητα θέμα ηγεσίας.
Αφού υπήρξε λοιπόν αυτή η αντίδραση, πάμε σε εκλογές, το είπε από τότε ο Στέφανος Κασελάκης, απλά έχει περάσει τότε στα ψηλά και πυροδοτήθηκε ξανά με την.
Άρα, ο Αλέξης Τσίπρας διαμηνεί ό,τι είχα να πω, το είπα, όλοι θα κριθούν από τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το μήνυμά του, άρα δεν θα ξαναμιλήσει. Ο Στέφανος Κασελάκης σήμερα έστειλε, αφού κέρασε ποτό χθες τους βουλευτές που τον στήριξαν, δεν πήγαν όλοι στο μπαρ που τους κάλεσε το Κολωνάκι, έστειλε σήμερα ενωτικό μήνυμα με δήλωσή του στην Εφημερίδα των Συντακτών.
Πάρα πολύ σωστά, στο οποίο μιλά για μία μέρα ελπίδας και δράσης. Λέει ότι χρέος μας πλέον είναι να οργανώσουμε την πολιτική αντεπίθεση του κόμματός μας, την προοδευτική αντεπίθεση, όπως αρέσκεται να λέει. Θα δώσουμε τη μάχη των ευρωεκλογών με όλες μας τις δυνάμεις. Πηξίδα μας οι προσδοκίες των χιλιάδων μελών μας, ο δικός μας χάρτης λύσης στα μεγάλα προβλήματα και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Και με αυτό θέλει να ανοίξει τον δρόμο για τις ευρωεκλογές, γνωρίζοντας όμως ότι ναι, δεν πήρε αυτό που ζητούσε, το τριετές κλειστό συμβόλαιο, όπως πάρα πολύ σωστά το απέδωσαν κάποιοι συνάδελφοι. Πήρε ένα τρίμηνο συμβόλαιο, με μία ρήτρα όμως, είναι το 3+3. Συν 3 χρόνια πιθανώς. Με μπασκετικούς όρους, λυπάμαι, δεν το κατέχω και πολύ το άθλημα, αλλά έτσι αποδίδονται τα πράγματα σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, υπάρχει μία αξιωματική αντιπολίτευση, στην αξιωματική αντιπολίτευση πια, που ακούει στο όνομα Όλγα Γεροβασίλη. Υπάρχει όμως και ένας πολύ ισχυρός άνδρας, μία ισχυρή τριανδρία πιθανότατα. Ο ισχυρός άνδρας είναι ο Νίκος Παπάς.
Έτσι.
Φαίνεται να κέρδισε το παιχνίδι το εσωκομματικό.
Στηρίζοντας ξανά, θυμόμαστε πώς είχε στηρίξει ο Στέφανο Κασελάκη να εκλεγεί ο Νίκος Παπάς και τώρα τον στηρίζει για να μείνει στην ηγεσία.
Θυμίζουμε και πώς είχε στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Παπάς. Πόσο στήριξε μετά τον Στέφανο Κασελάκη. Βεβαίως είναι και λίγο παράδοξο το γεγονός ότι οι τρεις άνθρωποι που κατέβασαν αυτή την πλατφόρμα αρχικά είχαν στηρίξει την πρόταση του Προέδρου. Παρόλα αυτά νίκησαν. Πήραν το συνέδριο κατά πολλούς. Μένει να φανεί αν το πήραν σε τρεις μήνες από τώρα, αν το αποτέλεσμα θα τους δικαιώσει, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών εννοώ, ή θα ανοίξει μια νέα εσωκομματική συζήτηση που θα οδηγήσει πιθανώς και σε νέες κάλπες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κακά τα ψέματα παράσχεται εδώ και πάρα πολύ καιρό πια. Και όσο σκληρός και να είναι για να πεθάνει, θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί.
Πάντως, ανεξάρτητα από την πορεία, θα την παρακολουθούμε καθημερινά και θα έχει ενδιαφέρον. Όλοι συμφωνούν ότι επικοινωνιακά κερδισμένος από το συνέδριο είναι ο Στέφανος Κασελάκης από την όλη του παρουσία και την επαφή που είχε με τον κόσμο. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, για το εξαιρετικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι είπε ο Στέφανος Κασελάκης χθες στο μπαρ του Κολωνακίου που είχε καλέσει βουλευτές, αλλά και τι είπαν δύο από τους υποστηρικτές του, ο Ναύαρχος Βάγγελος Αποστολάκης. Ακούσαμε να τον επικαλείται στο συνέδριο και η Έλενα Κουντουρά, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πραγματικά ενωμένος, μεγαλύτερος, θα είναι σύγχρονος, θα είναι η σύγχρονη προεδρική συμμαχία η οποία θα λύσει τα προβλήματα του τόπου και θα κερδίσει. Αυτό είναι το σχόλιο μου. Και αυτή είναι η αλήθεια.
Νομίζω ότι το συνέδριο έδειξε ότι εμπιστεύεται τον πρόεδρο. Ζήτησε να μην γίνει, αποφάσισε μάλλον να μην γίνουν εκλογές. Έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη ουσιαστικά.
Έχουμε πολύ σοβαρά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Έλενα Κουντουρά για Ευρωβουλή.
Πολύ σημαντικό τώρα να προσιλωθούμε στον αγώνα για τις ευρωεκλογές.
Μιλήσαμε λοιπόν για Τριανδρία Νίκου Παπά, Σοκράτη Φάμελου, Γιώργου Τσίπρα. Εκείνοι υπέγραψαν την πρόταση που πέρασε από το συνέδριο. Ο Σοκράτης Φάμελος μίλησε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα. Είπε: κανείς δεν έχει λευκή επιταγή, μεν, αλλά και δεν υπάρχει πρόεδρος υπό προθεσμία.
Εγώ θεωρώ ότι οι τοποθετήσεις και του Αλέξη του Τσίπρα και του Στέφανου Κασελάκη εισαγωγική δεν ήταν απρόκλητες. Δεν ήταν δηλαδή κεραυνός ερεθρία. Δεν στερούνται βάσεις όσον αφορά τα πραγματικά θέματα, τα οποία πιθανά αναδείχθηκαν ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα συνολικά. Δεν είναι μόνο αυτά που γίνανε την Πέμπτη.
Η ηγεσία Κασελάκη ανανέωσε την εμπιστοσύνη μέσα από το συνέδριο μέχρι τις ευρωεκλογές.
Όσοι υπηρετούμε σε τέτοιες υψηλές θέσεις ευθύνης, κρινόμαστε κάθε μέρα. Προφανώς απέναντι στην κοινωνία δεν έχουμε καμία λευκή επιταγή. Ούτε το κόμμα μας, ούτε ο Στέφανος Κασελάκης, ούτε εγώ, ούτε οι βουλευτές. Όμως δεν εκλέγεται ποτέ πρόεδρος με προθεσμία.
Ήταν σαφής ο Σοκράτης Φάμελος και να ακούσουμε τον άλλον της Τριανδρίας, τον Γιώργο Τσίπρα. Μίλησε νωρίτερα στον Sky, λέγοντας ότι σίγουρα το συνέδριο μας τραυμάτισε, αλλά έχουμε τρεις μήνες μπροστά μας για να διορθώσουμε την εικόνα μας.
Η απόφαση πέντε μήνες μετά την εκλογή του επιβεβαιώνει ότι αυτός είναι ο πρόεδρος και πάμε με τις επόμενες εκλογικές μάχες με πρώτη τις ευρωεκλογές.
Ναι, αλλά όχι λευκή επιταγή. Ο ίδιος ζήταγε λευκή επιταγή.
Κανείς δεν έχει ποτέ λευκή επιταγή. Ούτε ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει λευκή επιταγή. Συνέδριά μας είναι από τα τακτικά είναι τριετίας. Άρα ο κάθε πρόεδρος έχει τριετία επιταγή.
Το έχει αυτό.
Προφανώς και το έχει.
Μα το έχει.
Ακούστε κάτι. Από τη μια μεριά δεν υπάρχει λευκή επιταγή, από την άλλη κανείς δεν είναι υπό προθεσμία. Κατά τη γνώμη μου, κακώς τέθηκε θέμα εμπιστοσύνης από τον ίδιο τον κ. Κασελάκη στο πρόσωπό του ήδη από την Τρίτη. Κακώς το αποδέχτηκε, να το πω έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας, ότι σωστά έθεσε θέμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του και πήγαμε σε όλη αυτή την ιστορία. Κατά τη γνώμη μου. Έτσι δηλαδή μας έβαλε σε μια περιπέτεια και ένα συνέδριο το οποίο δεν νομίζω ότι μας βοήθησε πάρα πολύ.
Σε περίπτωση εκλογικής ήττας, ο κ. Κασελάκης θα αμφισβητηθεί από την κυρία Γεροβασίλη στις ευρωεκλογές.
Και όχι μόνο, μπορεί και πάλι.
Το νόημα της απόφασης λοιπόν είναι για να πάμε καλά στις ευρωεκλογές. Ήταν ένα συνέδριο που εν μέρει μας τραυμάτισε, από αυτήν άποψη δεν μας κάνει καλό, αλλά έχουμε τρεις μήνες μπροστά μας να διορθώσουμε την εικόνα αυτή.
Στην άλλη πλευρά, απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη, στο συνέδριο ήταν ο Γιάννης Ραγκούσης. Αποδοκιμάστηκε μάλιστα σε ένα σημείο της ομιλίας του. Νωρίτερα, στην Κάτια Μακρύ και στο Μάνο Νηφλή, είπε ότι εκείνος που άνοιξε θέμα εκλογής Προέδρου δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ο Στέφανος Κασελάκης.
Όλα δεν ξεκίνησαν από τον Αλέξη Τσίπρα, κυρία Μακρύ. Ξεκίνησαν από τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος άνοιξε θέμα επανεκλογής του από τη βάση την περασμένη Δευτέρα, μια εβδομάδα ακριβώς πριν, όταν έστειλε αυτή την περιβόητη επιστολή προς τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, την οποία στη συνέχεια και απέσυρε την επόμενη μέρα. Εκείνη η επιστολή ήταν η τοποθέτησή του στην πολιτική γραμματεία, που ουσιαστικά μας είπε ότι παίρνω αυτό που και δημοσιογραφικά ονομάζεται λευκή επιταγή μέχρι τις εθνικές εκλογές του 27 ή θα πάω σε εκλογή ξανά από τη βάση. Η αλήθεια είναι ότι και η γνώμη μου, γιατί είχα πει δημοσίως μετά από αυτή την πρωτοβουλία του Στέφανου Κασελάκη, είναι ότι δεν άντυχε ο ΣΥΡΙΖΑ μια τέτοια διαδικασία.
Τώρα, τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Sky. Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι ο μεγάλος κερδισμένος του συνεδρίου Νίκος Παπάς καθάρισε, λέει, τον Τσίπρα σαν αυγό και τώρα κινεί τα νήματα. Για να ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη.
Παρακολούθησα αρκετό από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δηλαδή το μετράγανε, το είχαν μαζέψει σε χρόνο και ήταν εκπομπή, θα κάνει καλή τηλεθέαση. Είχε πλάκα. Να μην άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν είναι κανονικοί άνθρωποι αυτοί. Δεν νομίζω υπάρχει παγκόσμιο συνέδριο κόμματος που να έχει γίνει αυτό που γίνει στις τελευταίες 4 μέρες. Μιλάμε είναι κομμωδία. Δεν μιλάμε για
κομμωδία. Άρα υπό αυτή την έννοια βαραμένουμε στα ίδια, στην ίδια αμφισβήτηση του Πρόεδρου.
Κασελάκης είναι σε δεινή θέση πολιτική. Αυτό είναι εντυπωσιακό που έχει γίνει. Βγαίνει ο πρόεδρος του κόμματος στην ομιλία του την έκτακτη Κυριακή το πρωί και λέει: εγώ αν δεν πάω τώρα σε εκλογές θα είμαι σε ομιλία. Άρα θέλω να πάω σε εκλογές. Η πρόταση αυτή Κασελάκη δεν ψηφίστηκε ή απορρίφθηκε από το συνέδριο. Δεν κατέβηκε καθόλου. Ρεζίλ του γλιώνει κι αυτό. Άρα ο Κασελάκης τώρα έχει από πίσω του ένα παπά, ο οποίος ελέγχει τα νήματα.
Είναι καινούργια τρόικα που λέμε τώρα.
Ποια τρόικα,
Φάμελος Παπάς, Τσίπρας.
Έχει κάτι τώρα ο παπάς, καθάρισε τον Τσίπρα σαν αυγό. Έχει τώρα τον Κασελάκη υπό έλεγχο. Την επομένη των ευρωεκλογών θα πει κύριε Κασελάκη, κριθήκατε σε ευρωεκλογές.
Μπορεί να δούμε παπά υποψήφιο, πιστεύετε?
Ασφαλώς. Μετά τις ευρωεκλογές, φυσικά.
Γιατί δεν είπε στον κύριο παπά, εγώ θέλω να πάω σε εκλογές τώρα αφού άνοιξε.
Γιατί δεν μπορούσε να ελέγξει το συνέδριο. Σημαίνει ότι στην πραγματικότητα ο Κασελάκης δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτα, δεν θέλει να πας.
Όχι υπό προθεσμία, λέτε εσείς, λέτε υπό ομιλία.
Ο Κασελάκης ως πολιτικός έχει τελειώσει.
Και από το Πασόκ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Μιχάλης Κατρίνης, νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πύργος της Βαβέλ.
Πέρα από έλλειμμα αξιοπιστίας, αυτό που χαρακτηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ είναι και έλλειμμα σοβαρότητας. Δηλαδή τα όσα εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες 4 ημέρες δείχνουν ένα κόμμα που θυμίζει περισσότερο πύργο της Βαβέλ, με εμφανές το έλλειμμα συνεννόησης μεταξύ των στελεχών. Άρα όλο αυτό νομίζω ότι δείχνει ότι δεν υπάρχει μια σοβαρή αντιπολιτευτική στρατηγική από το ΣΥΡΙΖΑ, και εδώ ακριβώς είναι το πολιτικό θέμα το οποίο γίνεται, γιατί η χώρα χρειάζεται μια αξιόπιστη αντιπολίτευση, και αυτό ακριβώς το κενό έχετε το ΠΑΣΟΚ και το καλύπτει ήδη εντός και εκτός Βουλής.
Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Μαζί μας ο Χρήστος Μαζανίτης. Άναψε από τις συνεδρίες του ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό το πράσινο φως. Φεύγει για την Ερυθρά Θάλασσα η φρεγάτα Ήδρα για την επιχείρηση Ασπίδες, κόντρα στους φιλοειρανούς αντάρτες Χούθη που χτυπούν και ελληνικά εμπορικά πλοία. Είναι ήδη στον άσταθμο της Σαλαμίνας ο Νίκος Δένδιας. Αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο και για την τηλεφωνική επικοινωνία πριν από λίγο Μητσοτάκη Ερντογάν. Επιστρέψαμε, Real FM κεντρικό δελτίο, 41 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Βροχερή η σημερινή ημέρα, για να θυμηθούμε ότι είμαστε το χειμώνα. Σήμερα είναι 26 Φεβρουαρίου, γιατί ο φετινός χειμώνας δεν ήταν χειμώνας. Μας τα λέει κάθε μέρα ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Σε λίγο θα μας πει πότε θα βελτιωθεί ο καιρός και από πότε έρχεται νέο σύστημα με βροχές και στην Αθήνα. Πάμε τώρα στο Χρήστο Μαζανίτη αμέσως. Καλή εβδομάδα, Χρήστο, γιατί έχουμε πολύ σημαντική εξέλιξη. Άναψε πράσινο φως στο ΚΙΣΕΑ. Ξεκινάει σε μια πολύ επικίνδυνη αποστολή η φρεγάτα Ήδρα για την Ερυθρά Θάλασσα στην επιχείρηση Ασπίδες για να αντιμετωπίσει τους φιλοειρανούς αντάρτες Χούθη.
Το πρωί στις 10 ήταν η σύσκεψη του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και αποφασίστηκε και τυπικά η αποστολή της φρεγάτας Ήδρα στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασπίδες, την διοίκηση της οποίας ενθυμίζω ότι έχει αναλάβει η Ελλάδα με το κέντρο, με το στρατηγείο να βρίσκεται στην πρώτη στρατιά στην Λάρισα. Την ενπλό διοίκηση την έχει αναλάβει η Ιταλία. Ο λόγος για τον οποίο έχουν επιλεγεί οι δύο χώρες είναι γιατί η Ελλάδα και η Ιταλία είναι αυτές οι οποίες έχουν υποστεί και τη μεγαλύτερη ζημία από την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα με τα πλοία να μην περνάνε τη διόρυγα του Σουέζ, που σημαίνει μεταφράζεται σε 40% μείωση της κίνησης στα εμπορικά λιμάνια τόσο της Ελλάδας όσο και της Ιταλίας. Υπενθυμίζω επίσης ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει μόνο στην επιχείρηση Ασπίδες της οποίας ηγείται, αλλά και στην επιχείρηση Prosperity Guardian, που είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτή την ώρα ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στον άσταθμο της Σαλαμίνας, επισκέπτεται τη φρεγάτα Ήδρα, το πλήρωμα της οποίας αναμένεται να αναχωρήσει με το πλοίο εντός των επόμενων ωρών για την Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί ο ρόλος που έχει ήδη αναλάβει έχει καθοριστεί, το κάθε πλοίο θα έχει συγκεκριμένο τομέα ευθύνης, θα συνοδεύουν όπως έχουν αναφέρει πληροφορίες στον Real FM, θα συνοδεύουν τα πλοία τα οποία περνούν το συγκεκριμένο σημείο και δεν θα έχουν καμία εμπλοκή, δεν θα κάνουν στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ιεμένη. Ωστόσο, εάν κληθούν, τότε θα απαντήσουν. Εάν προκληθούν, τότε θα απαντήσουν. Αυτό είναι χαρακτηριστικά που μας έλεγαν αξιωματικοί, οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα σχέδια επιχειρήσεων, Νίκο.
Άρα, τώρα, Χρήστο, όταν πριν από 32-33 χρόνια έκανα ρεπορτάζ και ήμουν στον άσταθμο, ξεκινούσε τότε η φρεγάτα Λίμνος για να πάει 99, ήταν στον πόλεμο του Κόλπου. Και είχα ζήσει εκείνες τις σκηνές, μιλώντας και με τα μέλη του πληρώματος. Φεύγει λοιπόν η φρεγάτα Ήδρα, είναι εκεί ο Νίκος Δένδιας. Τώρα, το άλλο θέμα το οποίο συζητήθηκε στο ΚΙΣΕΑ είναι το μεταναστευτικό. Εκεί υπάρχει ανησυχία για τις ροές κυρίως από τον Νότο, λόγω των εξελίξεων. Λόγω του πολέμου στην Γάζα. Πρέπει να πω πάντως ότι έβλεπα το Σαββατοκύριακο. Δεν ήταν μόνο ένα πλοιάριο με 112 μετανάστες που εντοπίστηκε νότια της Κρήτης και άλλο που σώθηκε προχθές. Είχαμε απεγκλωβισμό. Πολύ καιρό είχα να δω μετανάστες σε νησίδα. 42 ατόμων από βραχονησίδα στη Λέσβο και άλλους 25 στη Γάβδο. Υπάρχει μια εγρήγορση για το μεταναστευτικό.
Είναι δύο τα μέτωπα τα οποία πολύ σωστά επισημαίνει. Το ένα είναι στη Λέσβο, εκεί όπου παρατηρούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλες πιέσεις. Το δεύτερο έχει να κάνει με την πλευρά της Λιβύης. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σου πω εάν το μέτωπο της Λιβύης έχει σχέση με τον πόλεμο της Γάζας.
Και αυτό διότι. Αλλά από τη Λιβύη, ξέρετε.
Το πέρασμα της Ράφα θυμίζω ότι είναι σφραγισμένο από την Αίγυπτο. Συνεπώς, οι κάτοικοι της Γάζας δεν μπορούν από κανένα άλλο σημείο να περάσουν, να φύγουν, να εγκαταλείψουν τη Γάζα. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το από πού ξεκινούν. Βέβαια. Και ξεκινούν από το Τομπρούκ. Το Τομπρούκ ανήκει στην Ανατολική, είναι στην Ανατολική Λιβύη, είναι ο τομέας ευθύνης του στρατάχη Χάφταρ. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή για ποιον λόγο έχουν βάλει ως στόχο την Ελλάδα, διότι μέχρι πρώτη να θυμίζω ότι από εκεί όσα πλοιάρια έφυγαν πήγαιναν προς Ιταλία. Πλέον φαίνεται ότι ο πρώτος σταθμός είναι η Ελλάδα. Και δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε, να αποσαφηνίσουμε για ποιο λόγο φαίνεται ότι τα δουλεμπορικά έχουν βάλει ως στόχο τη Γάβδο.
Πάντως υπάρχει και από την αυξημένες ροές και από την Τουρκία και το είπε αυτό. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο Μαζανίτη. Η Σοφία Βούλτεψη νωρίτερα, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.
Οι ροές πράγματι είναι αυξημένες. Αύριο εγώ θα πάω στη Λέσβο. Την κακοκαιρία οι διακινητές, επειδή ξέρουν ότι δεν μπορεί να γίνει να υπάρξει επιτήρηση όταν υπάρχει μεγάλη κακοκαιρία, οι διακινητές δεν τους νοιάζει, παίζουν στον κόσμο, όποιος φτάσει και όποιος δεν φτάσει. Έχει δημιουργηθεί από την πλευρά της Τουρκίας μια κουλτούρα διακίνησης από τότε που έγινε η απόπειρα παραβίαση των συνόρων ως το 20. Είναι πάρα πολλοί διακινητές, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Έχουμε λοιπόν πίεση ξανά από την πλευρά της Τουρκίας. Έχουμε όμως πίεση από την πλευρά της Αφρικής σοβαρή. Μέχρι τώρα αυτή την πίεση τη δεχόταν η Ιταλία. Η Ιταλία δέχεται πιο πολύ πίεση από τη Λιβύη, από το Τομπρούκ, και εμείς δεχόμαστε από την Αίγυπτο. Επειδή βλέπουν κι αυτοί ότι η Λαμπεντούζα πλέον έχει βουλιάξει.
Τώρα, ένα θέμα είναι το μεταναστευτικό. Αυτό όμως που περισσότερο παρατηρεί η Αθήνα με προβληματισμό, Νίκος Νανούρης, ανταποκριτής του Real FM στην Κωνσταντινούπολη. Καλή εβδομάδα, Νίκο, από την Αθήνα. Είναι η κλιμάκωση της ρητορικής. Είχαμε τον Σαββατοκύριακο έναν Ερντογάν από τα παλιά. Βέβαια, έρχονται και εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, σε εθνικιστικό παραλήρημα. Και επίσης τους ενοχλεί τους Τούρκους και η ρητορική του Νίκου Δένδια, ο οποίος απλώς προειδοποιεί για τα αυτονόητα. Όπως για παράδειγμα, θα τον ακούσουμε από το Ρέθυμνο το Σάββατο, προχθές είπε ότι η χώρα μας κινδυνεύει από ένα γείτονα που αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία μας. Για να τον ακούσουμε.
Ποιος είναι αυτός που έχει συμφέρον να υπάρχει αμυντικός βραχίωνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποια είναι η χώρα πέρα από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που κινδυνεύει πιο πολύ? Ποια είναι η χώρα που έχει δίπλα της γείτονα που αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο και που αμφισβητεί την κυριαρχία της και που αμφισβητεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα? Όταν θέλεις κάτι, πώς μπορείς να το δημιουργήσεις αν εσύ δεν συμμετέχεις και δεν πρωτοπορείς αυτό?
Αυτά λοιπόν είπε ο Νίκος Δένδιας. Υπάρχουν δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο. Πρέπει να πούμε πάντως ότι νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Ταγί Περντογάν. Δεν ξέρω αν εκεί πρόλαβε να φτάσει η είδηση, Νίκο. Το έδωσε η κυβέρνηση, το ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά. Τηλεφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ταγί Περντογάν για να του ευχηθεί και τα σημερινά του γενέθλια.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, είχαμε και μια ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας για το συγκεκριμένο γεγονός. Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε λοιπόν στον Ταγί Περντογάν για να του ευχηθεί για τα 70 του γενέθλια. Ενδεχομένως να συζητήθηκε και οι προετοιμασίες της επικείμενης επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι προγραμματισμένη για τον επόμενο Μάιο. Ενώ φαίνεται πως η συνάντηση, αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία, έγινε σε ένα πολύ καλό κλίμα, στον απόϊχο βεβαίως τον τουρκικό ναύτεξ που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, αλλά και των ενοχλήσεων, της ενόχλησης από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια. Τώρα, είχαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είχαμε τον Τούρκο πρόεδρο να βγαίνει μπροστά στις προεκλογικές του.
Ερντογάν από τα παλιά.
Ακριβώς φαίνεται ότι είναι ένα προσωπικό στοίχημα αυτές οι εκλογές της 31ης Μαρτίου για τον Τούρκο πρόεδρο. Αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι της ομιλίας του στα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν θέλετε ειρήνη και ηρεμία, πρέπει να είστε έτοιμοι για πόλεμο. Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, να εξοπλιστεί σε ξηρά θάλασσα και αέρα, διότι κανένα διεθνές δίκαιο, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αλλά και διεθνής οργανισμός, δεν θα μπορέσει να την προστατεύσει σε άλλη περίπτωση.
Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε. Ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Πάμε τώρα στην τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το φρικτό δυστύχημα. Άννα Κανδύλη μαζί μας. Καλή εβδομάδα, Άννα, γιατί είχαμε νέα παρέμβαση από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτή τη φορά προς την κατεύθυνση των εισαγγελέων της Λάρισας, τους οποίους καλεί να μην αφήνουν καμία καταγγελία από επιζήσαντες ή συγγενείς θυμάτων να πάτε. Βέβαια, πρέπει να πω ότι έχει δεχθεί και προσωπικές καταγγελίες από συγγενείς θυμάτων η κυρία Αδηλίνη, ότι πήγαν εκείνοι και τους είπε ανάψτε κανένα κερί, είναι ηθικό το θέμα, πώς κάνετε έτσι περίπου. Αυτό καταγγέλουν οι συγγενείς για την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Άννα Κανδύλη.
Αυτό ο εισαγγελέας, πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο.
Ναι, το έχει διαψεύσει.
Να μην μπούμε σε αυτό το θέμα. Η εισαγγελέα εν ώψη και της ολοκλήρωσης της ανάκρισης, γιατί μέσα στο Μάρτιο ολοκληρώνονται οι απολογίες και αν δεν προκύψει κάτι άλλο πια, η υπόθεση παίρνει τον δρόμο της για το ακροατήριο και μάλιστα πολύ σύντομα, μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει αυτό, καθώς με το νέο ποινικό κώδικα δεν έχουμε το στάδιο του Δικαστικού Συμβουλίου. Ακούσαμε και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Φλωρίδη, που είπε ότι το βλέπουμε προς τον Ιούνιο και φτιάχνουμε και αίθουσα. Εν ώψη λοιπόν της ολοκλήρωσης, τι λέει προς την εισαγγελία
εφετών Λάρισας που υποπτεύει τις έρευνες. Λέει ότι ψάξτε ό,τι υπάρχει. Ξέρω ότι τα έχετε ψάξει όλα. Ό,τι καταγγελία έχει γίνει, ό,τι σας έχει υποβληθεί, όποιο υπόμνημα από την πλευρά των θυμάτων, των συγγενών θυμάτων. Και εγώ σας έχω στείλει ό,τι μου έχει δοθεί. Όμως, για να μην μείνει καμία σκιά, για να μην μείνει κανένα παράπονο, επειδή υπάρχουν ακόμα διαμαρτυρίες, ειδικά με το τι υλικά είχε ως φορτίο το τρένο, ότι είχε κάποια έφλεκτα υλικά παράνομα ή με το μπάζωμα του χώρου κλπ. Δείτε τι δεν έχετε ελέγξει και κάντε το. Για να μην μείνει ακριβώς καμία σκιά. Αυτό τους λέει στον κυρία.
Μάλιστα. Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε και όλα αυτά κυρίες και κύριοι στον απόϊχο των εκδηλώσεων μνήμης για τους 57 νεκρούς, ενώ συμπληρώνεται μεθαύριο ένας χρόνος. Ήταν πολύ συγκινητική η τελετή που έγινε από συγγενείς, φίλους θυμάτων στις γραμμές του τρένου το Σάββατο, όταν όλοι μαζί τραγούδησαν ένα τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου που έχει γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Κάποτε θα έρθουν». Έχε το νου σου στο παιδί. Για να ακούσουμε. Σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης ξεχύλιζαν η οργή και οι καταγγελίες για συγκάλυψη. Για να ακούσουμε, έγιναν και χθες και προχθές εκδηλώσεις μνήμης για την τραγωδία των Τεμπών.
Μιλάμε για έγκλημα, μιλάμε για φόνους και μιλάμε για δικά μας παιδιά.
Απλά απογοήτευση για τη χώρα που ζω, τίποτα άλλο.
Να πέσει άπλετο το φως και να βγει η αλήθεια και να αναπαυθούν αυτές οι ψυχές. Δεν γυρίζουν πίσω ψυχές δυστυχώς.
Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας. Είναι μαζί μας ο Δημήτρης Χριστούλιας. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Την Παρασκευή ξεκινάει η εφαρμογή των μέτρων κατά της ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Όλα τα μέτρα, έχει εφαρμοστεί το ένα από τα τέσσερα και βλέπω εκτιμήσεις από παράγοντες της αγοράς ότι πάμε σε διψήφιες μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Καταλαβαίνω ότι αναφέρονται στα προϊόντα που θα σταματήσουν να βλέπουμε εκτός και προσφορές και αυτό το κομμάτι θα περάσει σε μείωση τιμής.
Νίκο, εν αναμονή των νέων μέτρων για τον περιορισμό της ακρίβειας που θα τεθούν σε εφαρμογή από την Παρασκευή 1η Μαΐου, ήδη, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Real FM, αρκετοί προμηθευτές έχουν ανακοινώσει στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά, όπως είναι το βρεφικό γάλα, στο οποίο μπαίνει πλαφόν στην τιμή του. Πάμε να δούμε τώρα τι μειώσεις θα είναι αυτές. Σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, διότι όλη μέσα την εβδομάδα αναμένεται να εξελιχθεί πολύ το συγκεκριμένο θέμα, στο βρεφικό γάλα οι μειώσεις, πρόσεξε, θα είναι της τάξης του 10 με 15% στην πλειονότητα των προϊόντων. Ωστόσο, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να υπάρξουν και κάποιες μεμονωμένες μειώσεις που θα φτάνουν ή και θα ξεπερνούν ακόμη και το 30%.
Γιατί θυμίζω ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε πει ότι είμαστε ως 200% ακριβότεροι πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι.
Ήμουν σίγουρος ότι θα το πεις όταν αναφέρεις. Ακόμη σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, Νίκο, θα ξεπεράσουν οι μειώσεις το 10% σε αρκετά προϊόντα όπως στα απορρυπαντικά ρούχων και πιάτων, στα καθαριστικά, στα σαμπουάν, στα φρόλουτρα, στα σαπούνια, στις οδοντόκρεμες και τις βρεφικές πάνες. Πολύ σωστά, όπως είπες πριν από λίγο, βρίσκεται ήδη σε ισχύ το μέτρο που απαγορεύει τις προωθητικές ενέργειες για τρεις μήνες σε όσους ανατιμούν τα προϊόντα τους. Πάντως, αυτό που μαθαίνουμε, Νίκο, είναι ότι τις επόμενες ημέρες και μέχρι και την Παρασκευή που αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση των μέτρων για τον περιορισμό της ακρίβειας, θα υπάρξουν αρκετές ακόμα επιχειρήσεις, αρκετοί ακόμα προμηθευτές που θα προβούν σε μειώσεις τιμές. Μένει να δούμε σε ποιο ύψος θα κυμανθούν αυτές οι μειώσεις. Νίκο.
Δημήτρη Χριστούλια, να σε ευχαριστήσουμε. Θα το παρακολουθήσουμε. Πάμε ξανά στη Μαρετίνα Ζαφυριάδου, κυρίες και κύριοι. Γιατί μένεται η σύγκρουση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι το επόμενο πολιτικό θέμα που θα μας απασχολήσει. 7 Μαρτίου φτάνει στην Ολομέλεια, 8 ψηφίζεται Μαρετίνα. Μένεται η σύγκρουση μετά τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, που άλλαξε αυτό που είχε πει εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, λέγοντας ότι άλλο νομοσχέδιο περιμέναμε, άλλο βλέπουμε, άρα δεν το ψηφίζουμε. Και έχουμε την κυβέρνηση να τους κατηγορεί ότι τα γύρισαν για παλινοδία. Τι είπε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης?
και έχουμε και εσωκομματικές διαστάσεις στον Νίκο, αν με επιτρέπεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τι είχε πει αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είχε πει ότι εγώ δεν θα γίνω εμπόδιο, δεν θα μπω εμπόδιο στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Η αλήθεια είναι ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όμως με μια ειδοποιώ διαφορά, είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, λοιπόν, μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου, υποστηρίζει και βεβαίως η πλειονότητα, η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής της ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό δεν προβλέπεται. Αντίθετα, προβλέπεται το τελείως αντίθετο, γιατί το να είναι απολύτως κερδοσκοπικά, καθώς επιτρέπεται ακόμη στην κορυφή της επιχείρησης που έχει το πανεπιστήμιο να υπάρχει.
Και Μαρετίνα, πριν από λίγο έκανε δηλώσει ο κ. Ανδρουλάκης στο Sky αυτή τη φορά και είπε ότι εμείς συμφωνούμε στα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά δεν θέλουμε να γίνει business. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κάνουν είναι διευθέτηση συμφερόντων.
Πάρα πολύ σωστά. Στην πραγματικότητα κατηγορεί την κυβέρνηση για business στην υγεία, για business στην κολυμπίδα, για business στην παιδεία και λέει ότι εμείς δεν θα είμαστε οι χειροκροτητές αυτής της νέας τακτικής κυβέρνησης που θέλει να κάνει business παντού και εμείς να τους χειροκροτάμε.
Πάντως, Παύλος Μαρινάκης και Μάκης Βορύδης τους κατηγορούν στο ΠΑΣΟΚ ότι υιοθετούν ρητορική ΣΥΡΙΖΑ, άρα αλλάζουν θέση και έχουμε και το εσωκομματικό. Τι θα κάνουν? Άκουγα νωρίτερα τον Νίκο Χατζηνικολάου να ρωτάει τον Μιχάλη Κατρίνη αν θα βρεθεί κομματική πειθαρχία, διότι η Νάντια Γιαννακοπούλου είπε και το είχε πει πρώτα εδώ στο Real FM, στην Κάτια Μακρύ και στο Μάνο Νιφλή, ότι δεν θα ψηφίσει κατά, θα ψηφίσει υπέρ. Είναι σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι έτοιμος και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος από ό,τι μαθαίνω. Ρωτήθηκε πριν από λίγο ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, πάλι από την Κάτια Μακρύ και το Μάνο Νιφλή, είπε ότι δεν αλλάξαμε εμείς, αλλάζει η κυβέρνηση. Θα υπάρξει κομματική πειθαρχία?
Είναι κάτι που δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ, ή μόνο ίσως ο πρόεδρος. Θα πάμε σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία. Θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για να συζητήσει επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Είναι πάγια τακτική αυτή του ΠΑΣΟΚ και εκεί θα αποφασιστεί ανάλογα και με τις διαρροές, όπως συνηθίζουμε να λέμε από την κομματική γραμμή, εάν είναι σκοπίμων αντικομματική πειθαρχία ή όχι.
Θα έχει ενδιαφέρον.
Νομίζω πάντως ότι στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο ίδιος ο Τσάς Κωνσταντινόπουλος, το λέω γιατί και εκεί διαφωνούσε, είχε πει πως αν είχε βάλει κομματική πειθαρχία, πρόεδρε, εγώ θα έλεγα τη διαφωνία μου και θα ψήφιζα. Αυτό για να κρατήσουμε μία πισινή ότι θα γίνει στο τέλος.
Πάρα πολύ ωραία. Μαρτίνα Ζαφυριάδου, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα. Δημήτρη, καλό με τον Παναθηναϊκό να είναι ο μεγάλος χαμένος της χθεσινής αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας. Μετά το 2-2 με τη Λαμία, 1-1 χθες με την Κηφισιά, παραλίγο να χάσει κιόλας.
Και πριν από λίγο, ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού σταθμού μας, Νίκος Μπουζέας, μας ενημέρωσε ότι με αφορμή τις δύο εντός έδρας ισοπαλίες με Λαμία και με Κηφισιά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επέβαλε πρόστιμο στους παίκτες ύψους 200.000 ευρώ.
Χθες, πολύ εντυπωσιακό.
Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός 1-1 με την Κηφισιά στην Λεωφόρο. Οι πράσινοι είχαν πολύ κακή εικόνα, Νίκο.
Στο δεύτερο μήχρονο η άμυνα ήταν τελείως τρύπια.
Βέβαια και η Κηφισιά δικαιούταν και κάτι παραπάνω, αν ήταν λίγο πιο προσεκτική. Και δοκάρι στο τέλος. Εύκολα το Σάββατο η πρωτοβόρος κέρδισε στη Λαμία την τοπική ομάδα 3-1. Στο Αγρίνιο Πάουκ βρέθηκε πίσω στο σκόρ στο 5ο λεπτό. Όμως στην επανάληψη αντέδρασε και κέρδισε 3-1 τον Πανετολικό. Δύσκολα και με πολύ άγχος ο Ολυμπιακός ο Γιώργος Χαρισκάκης νίκησε 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης, φτάνοντας την τρίτη σερή νίκη του στο πρωτάθλημα. Ακόμα Άρης Βόλος 2-0, Πας Γιάννη Ναόφη 2-2, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Η βαθμολογία τώρα. Η ΑΕΚ έχει 55, ο ΠΑΟΚ 54, ο Παναθηναϊκός 52, ο Ολυμπιακός 50.
Πλησίασε.
Ο Άρης 41, η Λαμία 34, η πρώτη εξάδα. Αστέρας Τρίπολης 30, Όφη 24, Πανσεραϊκός 24, Ατρόμητος 24, Πανετολικός 19, Πας Γιάννη 17, Βόλος 17 και Φυσιά 17 βαθμοί. Επόμενη αγωνιστική την Τετάρτη, προτελευταία, έχουμε Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά, Βόλος Όφη, Ατρόμητος Λαμία, Πανετολικός Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Πας Γιάννενα, Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Άρης. Και χωρίς θεατές στο παιχνίδι της Τετάρτης Πανσεραϊκού ΠΑΟΚ, δεν θα εκδοθούν εισιτήρια μετά από αποφάσεις της αστυνομίας λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου. Υπάρχει και σχετική ενημέρωση από την ΠΑΕΚ ΠΑΟΚ για τους φιλάθλους. Να πούμε για το μπάσκετ ότι η εθνική μας ομάδα παίζει με την Ολλανδία στις 8.30 ώρα για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ στην Χάγη.
Καλή επιτυχία.
Και η Λίβερπουλ χθες με ασίστ του Τσιμίκα.
Τσιμίκα,
το League Cup 1-0 στην παράταση στην Τσέλσι.
Καταπληκτικές εικόνες με τους οπαδούς να τραγουδούν τον Never Walk Alone στον Κλοπ.
Και τον Κλοπ να παίρνει αγκαλιά του Τζιμίκα στο τέλος του αγώνα.
Καταπληκτικό. Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, καλή εβδομάδα. Παναγιώτη, ξεκίνησε με βροχή, το είχατε προβλέψει από την Παρασκευή. Πολύ βροχή και στην Αθήνα τη νύχτα και κυρίως το πρωί. Τώρα, τι μας περιμένει?
Ναι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Να πω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή καταιγίδες ακόμα στις περιοχές των Δωκανήσων. Έχει ρίξει πολύ νερό στην Ικαρία. Στην Ικαρία έχουν ξεπεράσει και τα 100 χιλιοστά. Τα βροχή είναι αρκετό το νερό εκεί. Λίγες βροχές ακόμα θα έχουμε στην Αττική, λίγες ώρες ακόμα. Ναι. Αύριο δεν θα βρέξει στην Αττική. Θα έχουμε ακόμα βροχές καταιγίδες τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι ή τις πρωινές ώρες
σε περιοχές των Δωδεκανήσων, κυρίως στα πιο νότια τμήματα.
Εδώ τελειώσαμε από ό,τι καταλαβαίνω. Βλέπω βαριά συννεφιά, αλλά τελειώσαμε από βροχές.
Κάτι λίγες βροχές έχει ακόμα, αλλά όχι κάτι σημαντικό στην Αθήνα. Νομίζω ότι σταματήσουμε.
Βελτίωση από αύριο.
Βελτίωση από αύριο. Τετάρτη θα ξαναβρέξει σε κάποιες περιοδικές περιοχές, πιθανόν και στην Αττική. Και το νέο σύστημα που θα δώσει πολύ νερό θα είναι από το βράδυ της Πέμπτης και από τη Δυτική Ελλάδα. Ξανά καταιγίδες, νοτιάδες. Και η Παρασκευή θα είναι μια πολύ βροχερή μέρα και για την Αττική ξανά, με αρκετό νερό, αλλά και για πολλές περιοχές, θα έργα για όλη τη χώρα. Ξανά αρκετό νερό την Παρασκευή.
Με θερμοκρασία πάντα ψηλά για την εποχή. 17 σήμερα και πιο ψηλά από αύριο.
Και αύριο είναι 18-19, θα είναι όλες οι μέρες, οι επόμενες τουλάχιστον 5 μέρες, στους 19 βαθμούς στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα.
Παναγιώτη Ιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία, στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Σαρδέλης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Μαρία Χριστοδούλου και Νίκος Απρανίδης. Μείνετε στο Real FM. Ακολουθούν, τι άλλο, τα παιδιά της αλλαγής. Είναι εδώ Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς. Στις 5 απολαύστε τους από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.